Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πιστή στο ραντεβού μας είναι το καθημερινό μαγκαζίνο του σταθμού, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Όπως είναι και ο τίτλος, καταλαβαίνετε ότι εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και βέβαια ποιες άλλες εξελίξεις υπάρχουν από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Σαν σήμερα αλώθηκε το κάστρο της Βαστήλης, που σήμανε έτσι επισήμως και την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Για σήμερα δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα για να μας κρατήσει μουσική στροφιά. Θα ακούσουμε πολύ γνωστές ροκ επιτυχίες από παλιότερες βέβαια εποχές. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια έτσι πολύ καλή πρώτη γεύση από τις ροκ επιτυχίες που θα ακούσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε πολλές ειδήσεις, έχουμε μάλλον πολύ λίγες ειδήσεις όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε όλοι ότι έχουμε μπει σε μια, ας την πούμε έτσι, νεκρά περίοδο. Έχουν ξεκινήσει και άδειες από τον του Ιουλίου για χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι και περίοδος όπου έχουμε παρατεταμένους καύσωνες. Είναι και το προηγούμενο διάστημα που προηγήθηκε με πολύ πλούσιο πρόγραμμα κινητοποιήσεων, απεργιών κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μαζί συνδυαστικά έχουν οδηγήσει στο να πέσουν οι ρυθμοί. Άλλωστε όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση για να φορτίσουμε και τις μπαταρίες μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες είχαμε παρέμβαση στη διοίκηση, στον υποδιοικητή πιο συγκεκριμένα, του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου, ώστε να ακυρωθεί η συνδικαλιστική δίωξη σε βάρος της Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Από την πλευρά του υποδιοικητής δεσμεύτηκε ότι η διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης θα σταματήσει, παίρνοντας πίσω τη συνδικαλιστική δίωξη. Την παρέμβαση πραγματοποίησε εχθές το πρωί ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Λεωνίδας Στολτίδης. Θυμίζουμε ότι η διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικολάου είχε καλέσει σε ΕΔΕ τη συνδικαλίστρια με αφορμή της καταγγελίας του σωματείου για μετακινήσεις εργαζομένων σε τμήματα στα οποία για λόγους υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή είναι επικίνδυνο να εργάζονται, αλλά και για παραβιάσεις ωραρίων, αυθαίρετες προφορικές εντολές και πολλά άλλα. Thank you. λοιπόν, και αφού ακούσαμε, έτσι θα ακούσουμε λίγο αρκετή μουσική σήμερα. Αφού ακούσαμε λοιπόν το εκπληκτικό solo του Anvil Lee από τους 10 Years After, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Λέσβο, διότι σήμερα είχαμε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νησιού με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων Ρίζο Μαρούδα, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί. Στη συζήτηση που έγινε μεταφέρθηκε εμπειρία και από τις δύο πλευρές για τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές και οι μικρομεσαίοι αγρότες της χώρας μας. Συζητήθηκε επίσης το γενικό πλαίσιο αιτημάτων βάσει του οποίου πρέπει να παλέψουν για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσής τους, ενώ εκφράστηκαν απόψεις και για μορφές δράσης του αγροτικού κινήματος. Από τη Λέσβο να πάμε στην Κρήτη, καθώς σήμερα το παράρτημα Κρήτης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου θα πραγματοποιήσει το βράδυ διαδικτυακή συναυλία για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Η συναυλία θα προβληθεί στο κανάλι του Συλλόγου στο YouTube.
Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Και από την Κρήτη να πάμε στην Ιγουμενίτσα, στη Δεσπρωτεία. Μεθαύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με συμμετοχή σωματείων, εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων της Δεσπρωτείας. Θα πραγματοποιηθεί στα πλατάνια Ιγουμενίτσας με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Δεσπρωτείας. Στις 8.30 το βράδυ με αίτημα ούτε σπιθαμή του λιμανιού και του παραλιακού μετόπου για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. That I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my shit. And that's one thing I never mean to do. Cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human. Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα θέματα όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Είπαμε, είναι πολύ λίγες οι ειδήσεις σήμερα. Να πάμε τώρα σε μια είδηση που αφορά τους εμβολιασμούς και έχει προκαλέσει αίσθηση από το πρωί. Πρόκειται για δηλώσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου στο τηλεοπτικό κανάλι Open σήμερα το πρωί. Δηλώσεις που προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ συνέδεσε την άρνηση μάλλον τους ανεμβολίας τους εργαζόμενους με την απόλυσή τους. Η υφυπουργός συγκεκριμένα άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι θα γίνουν απολύσεις όσων εργαζομένων στις προνοιακές δομές δεν εμβολιαστούν. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μετά από έναν μήνα να μπορεί να απολυθεί αυτός ο άνθρωπος. Αργότερα και μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, επιχείρησε να τα μαζέψει. Έκανε νεότερη δήλωση κάνοντας λόγο για λάθος διατύπωση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η υφυπουργός άνοιξε θέμα απολύσεων εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να δούμε τι μελιγενέστε όσον αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού και την υποχρεωτικότητα για κάποια τμήματα εργαζομένων. Να πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς είχαμε και σήμερα δύο πυρκαγιές, τουλάχιστον αυτές έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές. Η πρώτη ξέσπασε στην περιοχή Προδρόμη του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά της Κρήτης, καίγοντας φωτιά, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Σήμερα το πρωί ξέσπασε εκεί η φωτιά. Επιχειρούσαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο που συνέδραμε από αέρος, ενώ επίσης συμμετείχαν και οι υδροφόρες της τοπικής διοίκησης από όμορους δήμους. Από τα Χανιά να πάμε στη Μαγνησία, που όπως και χθες έτσι και σήμερα είχαμε πυρκαγιά καίγοντας επίσης χαμηλή βλάστηση όπως και στα Χανιά. Στην περιοχή Πέρδικα Αλμυρού Μαγνησίας κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της επίγειας αλλά και εναέρης δυνάμεις. Ενώ σήμερα το απόγευμα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε νέο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Προβλέπεται λοιπόν πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στους νομούς Αττικής και Εύβοιας. Failing crews coming up on the left-hand side. Headlights shining, driving rain on the window frame. Little young lady started stitching her ride. And it's a 2, 4, 6, 8, and it's too late. Me and my radio talking on through the night. 3, 5, 7, 9, on number white line. Motorway sun coming up with the morning light. Whiskey's sitting pretty in a two-wheel stallion. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά όχι μόνο, και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια χθες στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέτ Αμπούλ Γκέιτ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προώθηση των συμφερόντων των ελληνικών ομίλων στις αραβικές αγορές, ο ρόλος γέφυρας που διατίθεται να παίξει η ελληνική αστική τάξη για τα αντίστοιχα αραβικά κεφάλαια προς τις ευρωνεωσιακές αγορές, αλλά και η υλοποίηση των γενικότερων ευρωατλαντικών σχεδίων. Υπεγράφει μάλιστα στο πλαίσιο της συνάντησης και σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.
Coming home till late. Ooh la, cha. Don't you know life gets tedious enough without this extra crutch to bear? You so slow. Shift your ideas, make your mind up in a jiffy. Let's be fair.
Εχθές όμως είχαμε τη συνάντηση και του ένα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, μια ακόμα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κωσόβου Άλμπιν Κούρτι, που βρέθηκε στην Αθήνα σε ανταπόδοση της επίσκεψης του ένα Υπουργού Εξωτερικών, της πρόσφατης επίσκεψής του στην Πρίστινα, την πρωτεύουσα του Κωσόβου. Συζήτησαν για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου Πρίστινας, αλλά και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται λοιπόν πως μετά τη διευθέτηση του Μακεδονικού ανοίγει διάπλατα το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόβου από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Να σημειώσω εδώ πως πριν μερικές ημέρες, στη συνέντευξή του στον ιστότοπο News Bomb, ο Νίκος Δένδια, στην ερώτηση αν δεσμεύεται ότι η κυβέρνηση δεν θα αναγνωρίσει το Κόσοβο, απάντησε ως εξής: γιατί να αναλάβω μία δέσμευση πολιτικής, τι έννοια θα είχε να κάνω κάτι τέτοιο. Στην επισήμανση δε ότι η κυπριακή πλευρά εξακολουθεί να λέει ότι είναι μία παράνομη ανακήρυξη αυτή της ανεξαρτησίας του Αμερικανονατοϊκού Προτεκτοράτου, δηλαδή του Κωσόβου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε να θολώσει τα νερά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ Κωσόβου και κατεχομένων εδαφών της Κύπρου. Όσον αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, το δικαστήριο της Χάγης ή μια ανάλογη διεθνής δικαιοδοτική διαδικασία την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με βάση τις πρόσφατες συμφωνίες Ελλάδας με Ιταλία και Αίγυπτο, φαίνεται λοιπόν πως βάζει η κυβέρνηση της Τουρκίας στο τραπέζι του αναβαθμισμένου παζαριού εφόλησης ύλης εντός βέβαια του επικίνδυνου πλαισίου ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Το ενδεχόμενο λοιπόν να χρησιμοποιηθεί και η Χάγη, το δικαστήριο της Χάγης αποτυπώνεται ως πληροφορία σε δημοσιεύματα ελληνικών εφημερίδων. Η συγκεκριμένη πληροφορία αποδίδεται σε διπλωματικές πηγές της Άγκυρας που διαραίουν ότι οι συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο με τις οποίες η Ελλάδα αναγνώρισε μειωμένη επίρρεια σε νησιά θα μπορούσαν να είναι βάση συνεννόησης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Τουρκίας. Στο μεταξύ, διαστάσεις πήραν τα όσα συνέβησαν με την αποστολή της Γαλατασαράη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προχθές το βράδυ, καθώς η τουρκική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε έντονα. Υπενθυμίζουμε πως η τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα ήρθε στη χώρα μας για να παίξει χθες το βράδυ με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Αρνήθηκε να υποβληθούν οι παίκτες της rapid test για τον κορονοϊό και ζήτησε να γίνουν δεκτά τα τεστ που είχε φέρει μαζί της. Μετά την επιμονή των ελληνικών αρχών για τη διενέργεια rapid test, η Γαλατασαράη αποχώρησε από την Αθήνα και έτσι ματαιώθηκε και ο χθεσινοβραδινός φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τηλεφώνησε στον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια και διαμαρτυρήθηκε, ενώ και ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Εδώ να πούμε ότι με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν σύμφωνα με τη διαχείριση της πανδημίας που έχει κάνει η κυβέρνηση, υπάρχουν κάποιες χώρες όπου υποχρεούνται όλοι οι επισκέπτες από αυτές να υποβάλλονται σε rapid test ή μοριακό έλεγχο τέλος πάντων, ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που απλά ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός. Τυχαίος δηλαδή σε τους επισκέπτες που έρχονται από αυτές. Η Τουρκία ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Έπρεπε λοιπόν να υποβληθούν όλα τα μέλη της αποστολής της Γαλατασαράη σε rapid test. Τώρα, χθες Τρίτη στα Σπάτα είχαμε τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Άμυνας και Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα σχέδια που αναπτύσσονται κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ξεχωριστές πρωτεύουσες των κρατών μελών για ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ, ώστε να μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά στρατιωτικά στην κόντρα και στην αντιπαράθεση με άλλα υπεραλιστικά κέντρα για έλεγχο πλούτο παραγωγικών πηγών και διάβλων. Να πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Καραϊβική και στο νησί της Επανάστασης, στην Κούβα. Καθώς δύο μέρες μετά την πολύ μεγάλη κινητοποίηση του λαού και της νεολαίας του νησιού, που έδωσαν απάντηση στις υποτιθέμενες διαμαρτυρίες με αντεπαναστατικά συνθήματα που ενορχίστρωσαν ομάδες μισθοφόρων καθοδηγούμενες από το εξωτερικό. Βγαίνουν λοιπόν και νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για το πώς ακριβώς αυτές οι υποτιθέμενες αυθόρμητες διαδηλώσεις ενορχιστρώθηκαν από ξένες χώρες, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. ΗΠΑ και Ισπανία συγκεκριμένα, με βάση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογαριασμούς, εκατοντάδες λογαριασμούς στο Twitter που εγκαινιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, όλος τυχαίως. Στο μεταξύ χρησιμοποιήθηκαν και πλάνα από μαζικές διαδηλώσεις άλλων χωρών όπως Αίγυπτος και Αργεντινή, τα οποία πλάνα παρουσιάστηκαν ως και υποτίθεται μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα. Στο μεταξύ στη χώρα μας από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα συνεχίζονται και αυξάνονται καθημερινά οι ανακοινώσεις αλληλεγγύης και στήριξης της επανάστασης στην Κούβα, του λαού και της νεολαίας της. Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και το λαό της Κούβας εκφράζουν μια σειρά από εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της χώρας μας, καταδικάζοντας τον αμερικανικό υπεριαλισμό. Και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης, αντάμα βέβαια με την αντικουβανική μαφία και των μισθοφόρων τους στο Μαϊάμι. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε στο Πακιστάν, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι, εκ των οποίων 9 Κινέζοι, σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε σε λεωφορείο, το οποίο στη συνέχεια έπεσε σε χαράδρα στα βορειοδυτικά της χώρας. Το όχημα μετέφερε Κινέζους μηχανικούς, τοπογράφους και προσωπικό συντήρησης που εργάζονται στην κατασκευή ενός φράγματος στην πόλη Ντάσου, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, αλλά και τους Πακιστανούς σωματοφύλακες τους. Επίσης, 28 Κινέζοι τραυματίστηκαν από την επίθεση, την επίθεση με τον εκρηκτικό μηχανισμό, για την οποία δεν έχει αναλάβει καμία οργάνωση την ευθύνη. Από την πλευρά της, η Κίνα ζητάει από το Πακιστάν να πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό. Στην ίδια την Κίνα τώρα ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τμήματος ενός ξενοδοχείου προχθές Δευτέρα στην πόλη Σουτσόου στα ανατολικά της χώρας αυξήθηκε στους 17, όπως μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τους 23 ανθρώπους που παγιδεύτηκαν στα χαλάσματα του ξενοδοχείου, μόνο οι 6 κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Συμμετείχαν περισσότεροι από 650 άνθρωποι. Με θέμα στη Γερμανία, ισχυρές βροχικές και καταιγίδες έπληξαν σήμερα τα κεντρικά της χώρας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και προκλήθηκαν βέβαια και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία και τα εμβόλια από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson για τον κορονοϊό συνδέεται με ορισμένα σπάνια μεν αλλά σοβαρά περιστατικά του νευρολογικού συνδρόμου Guillain-Barré, κατά το οποίο το ανασωπητικό σύστημα επιτίθεται στα νεύρα. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί περίπου 100 προκατακτικά περιστατικά του συγκεκριμένου συνδρόμου έπειτα από τη χορήγηση 12,8 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Johnson & Johnson. Στην πλειοψηφία τους τα περιστατικά αυτά έχουν αναφερθεί 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, κυρίως σε άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων άνω των 50 ετών. Takes both my hands, never a frown with golden brown. Στην Αυστραλία, οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα παραταθεί για 2 εβδομάδες στο αυστηρό lockdown στην πόλη Σίδνεϊ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west from far away. στη Μεγάλη Βρετανία η υποχρεωτική θα είναι η χρήση μάσκας εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς ακόμα και μετά την άρση των περισσότερων περιορισμών στις 19 Ιουλίου. Ενώ τέλος στη γειτονική Ιταλία έχει προκληθεί η ένταση στο εσωτερικό της χώρας για την πανηγυρική γιορτή της περασμένης Δευτέρας μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από τη Σκουάντρα Τζούρα, από την Ιταλία δηλαδή. Με βάση την μορφή της πανηγυρικής εκδήλωσης, με χιλιάδες κόσμο στους δρόμους να αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης εν μέσω πανδημίας, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά από το web radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Γιάτας στο μικρόφωνο και στη μουσική των ήχων. Ακούσαμε σήμερα διάφορες rock επιτυχίες από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Σας αποχαιρετώ με το πανέμορφο τραγούδι On the Border του Al Stewart από το 1976. Φίλες και φίλοι, γεια σας. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. My wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.